Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi bilan bordi. Sog'liqni saqlash vaziri COVID-19 qurbonlari soni 1370 nafarga yetganini bildirdi. Koronavirusga qarshi vaksina olmagan 26 ming odam vaqtincha ishdan chetlatildi. 2020 yil 15-dekabrda Rossiya uchuvchilarini Laptiv dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Belarusda Belapan agentligi direktori ekstremistik uyushma tuzganlikda ayblanmoqda. Zelenskiy rossiyalik 28 nafar chekistga nisbatan sanksiya joriy etishga oid farmonni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19 noyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Rossiyaga bordi. Bu haqda prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, ikki davlat rahbarlari 19 noyabr kuni Moskvada muzokara o'tkazgan. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Qator hujjatlar imzolandi, deyiladi rasmiy xabarda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev juma kuni axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot ham qabul qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina olmagan 26.008 kishi ishdan vaqtinchalik chetlatildi. Bu haqda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yil 2-avgust kuni qabul qilingan qonunga muvofiq mehnat qonunchiligiga profilaktik emlashdan o'tishni rad etgan xodimni ishga qo'ymaslik imkonini beradigan qo'shimcha kiritilgan. Sanepid xizmati mazkur me'yorga rioya qilinishi yuzasidan o'tgan davr mobaynida 27.923 ta tekshiruv o'tkazilgani, bulardan 7.905 tasi xo'jalik yurituvchi subyektlarida, 20.018 tasi esa byudjet tashkilotlarida o'tkazilganini ma'lum qildi. Tekshirishlar davomida vaksina olmagan jami 50.056 nafar shaxs aniqlangan. Ko'rilgan choralar orasida 26 mingdan ziyod xodimni ishdan chetlatishdan tashqari ish beruvchiga nisbatan jarima chorasi hamda obyekt faoliyatini vaqtinchalik muddatga to'xtatish chorasi ham bor. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda COVID-19 qurbonlari soni 1370 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligining qayd etishicha, payshanba kuni mamlakat bo'ylab 266 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 190.850 nafarga yetgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Ochlik e'lon qilgan Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili qamoq kasalxonasida advokatlar bilan uchrashuvdan so'ng hushidan ketdi. Bu haqda jurnalistlarga uning advokati Bika Basilaya ma'lum qildi. Tibbiy xulosa bera olmayman, ammo u juda og'ir ahvolda, dedi advokat. Saakashvili 1-oktyabrdan beri ochlik saqlamoqda. Sobiq prezident dastlab uni jinoiy ta'qib etishni to'xtatishni talab qilgan, hozir esa qamoqxona kasalxonasidan fuqarovi klinikaga ko'chirilishini so'ramoqda. Siyosatchi Gruziyaga qaytib kelgandan keyin hibsga olingan edi. U ikkita jinoyat ishi bo'yicha sirtdan sud qilingan. Muxolifat uning ta'qib etilishi faqat siyosiy sabablar bilan bog'liq deb urg'ulamoqda. Saakashvilini dastaklab parlamentning 10 deputati ochlik e'lon qilgan, ulardan biri muxolifatdagi yagona milliy harakat yetakchisidir. Yevropa ittifoqining bir qancha deputati Latviya va Ukrainaning sobiq prezidentlari Saakashvilini ozod etishga chaqirishgan. Sobiq prezidentni ozod etish uchun uning af etilgani haqidagi farmonga amaldagi davlat rahbari Salome Zurabishvili imzo chekishi kerak, biroq u bu ishni qilmasligini bir necha bor aytgan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining Qrimdagi inson huquqlari buzilishiga aloqadorligi iddao qilingan Rossiya maxsus xizmatlarining 28 xodimi hamda 6 shaxsga nisbatan sanksiya qo'lluvchi farmonni imzoladi. Zelenskiy tomonidan 18 noyabr kuni imzolangan farmon matni Ukraina prezidenti saytida yoyinlandi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining shu yil avgustda Qrimdagi telekanallar, axborot agentliklari va internet nashrlar dohil 12 ta yuridik shaxsga nisbatan sanksiyalar joriy etgandi. O'shanda kengash sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan barcha jismoniy va yuridik shaxslar Ukrainaga qarshi axborot urushiga daxldor ekani hamda gibrid tajovuzning faol ishtirokchilari bo'lganini bildirgan. Moskva 2014 yili Qrimda referendum uyushtirish orqali yarim orolni anneksiya qilib olgan. Mazkur jarayonning legitimligi Kiyev va dunyodagi aksariyat davlatlar tomonidan rad etilgan. Belapan axborot agentligi direktori Irina Levshina hamda tashkilotning sobiq rahbari Dmitriy Novojilovga ekstremistik uyushma tuzganlik bo'yicha ayblov bildirildi. Bu haqda Ozodlikning Belarus xizmati xabar qilmoqda. Mazkur modda bo'yicha ularga nisbatan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Belapan Belarusda 1991 yil noyabrda tashkil etilgan mustaqil xususiy axborot agentligidir. Shu yil 13 noyabrda Belapan agentligi Belarusda ekstremistik uyushma deb tan olingan va bunga oid qaror Ichki ishlar vazirligi tomonidan chiqarilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan Rossiyaga tashrif bilan keldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Ikki davlat rahbari muzokaralari 19 noyabr kuni Moskvada bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilinishi, qator hujjatlar imzolandi deyilgan xabarnomada. Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea o'laroq talqin qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va o'zbekistonlik hamkasb Shavkat Mirziyoyev juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik masalalariga oid qo'shma bayonot qabul qildi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya davlat rahbari matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Bugun Rossiya-O'zbekiston munosabatlari kunidir va u juda muhim. Biz, O'zbekiston bizning strategik hamkorimiz, ittifoqchimiz. Tashrif oldidan ikki davlat tomonidan juda keng tayyorgarlik ko'rildi. Shu kunlarda ko'plab qo'shma tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu tashrif doirasida ko'plab hujjatlar imzolanmoqda. Prezidentlar xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik to'g'risida qo'shma bayonot qabul qildi, dedi Kreml matbuot kotibi. Suhbat chog'ida davlat rahbarlari Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning asosiy masalalarini muhokama qilgani, xalqaro va mintaqaviy muammolar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashgani ma'lum qilindi. Uchrashuv chog'ida prezidentlar turli sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan 18 hujjatni imzolashlari to'g'risida gapirgandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan bir kun oldin bo'lib o'tgan uchrashuvda. Ikki taraflama uchrashuv davomida delegatsiyalar o'rtasida xalqaro yadro va radiatsion xavfsizlikni ta'minlash to'g'risidagi bitim, qurilish, energetika, ustuvor tarmoqlar va qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi hujjatlar imzolandi. 18 noyabr kuni Moskvada O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 2-chi mintaqalararo hamkorlik forumi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar umumiy qiymati 9 milliard dollarlik 600 ga yaqin shartnoma, jumladan 7.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini imzolashdi. Shuningdek, Rossiya-O'zbekistonning suv o'tkazish tizimiga investitsiya kiritishi ma'lum qilindi. Rossiya-O'zbekistondagi 202 nasos stansiyasini modernizatsiya qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lum qilinishicha, loyiha 577 million dollarni tashkil qiladi. Qayd etilishicha, loyiha uchun zarur bo'lgan uskunaning 80%ini Rossiya eksportchilari yetkazib keladi. Xususan, gap nasoslar, elektromotorlar va boshqa qurilmalar haqida ketyapti. Rossiya investorlari O'zbekiston bilan qiymati 11 milliard dollarga baholangan joriy va yangi loyihalar doirasida ham hamkorlikni rivojlantirishga tayyor ekanliklari qayd etildi. Biz yo'lovchi tashishni modernizatsiya qilish, muqobil energetika, issiqxona majmualarini qurish va boshqa ko'plab loyihalarni amalga oshirishga tayyor bo'lgan vijdonli mahalliy ishlab chiqaruvchilarni tanlab olishimiz mumkin, dedi Rossiya eksport markazi bosh direktori Veronika Nikishina 18 noyabr kuni ikki davlat o'rtasidagi forum doirasida. Rossiya Mirziyoyevning 2-chi prezidentlik muddatida safar qilgan 2-chi davlati bo'ladi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rasmiy Toshkent Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea sifatida talqin qilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham O'zbekiston rahbarining tashrifi katta yutuq bo'lishi haqida gapirgandi. Mirziyoyev va Putin uchrashuvi doirasida 30 ga yaqin davlat hujjatlari imzolanishi kutilmoqda. Ekspertlar uchrashuv natijalari O'zbekiston Kreml tomonidan tuzilgan Yevrosiy ittifoqiga qo'shilishiga olib kelishi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. O'zbekiston bilan savdo hajmini oshirib borayotgan Rossiya Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo bo'lishiga ko'pdan beri umid qilayotgani sir emas. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Rossiyaning Kommersant gazetasiga shu yilning oktyabrida bergan intervyusida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi nima sababdan kechikayotgani haqida savolga javob bergandi. Komilov O'zbekiston hukumati a'zolik bilan bog'liq xavflarni o'rganib chiqayotganini aytgan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi arafasida so'zga chiqqan Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ishiga yanada yaqinroq kirishishga chaqirdi. Tashrif arafasida Rossiya hukumati O'zbekistonni qator imtiyozlar bilan siylashga tayyorligini ham namoyish qildi. Jumladan Putin hukumati keyingi o'quv yilida o'zbekistonlik talabalar uchun Rossiya oliy o'quv yurtlarida bepul ta'lim olish kvotalari miqdorini 750 50 o'ringa oshirishi mumkinligini aytgan. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Reshetnikov esa Kreml ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarda rublga o'tishi mumkinligini ma'lum qildi. Reshetnikov rubldagi hisob-kitoblarni kengaytirish shaxsan Putinning topshirig'i bo'lganini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning Telegram kanalida hafta boshida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Rossiya fond bozorida jami 15 milliard rubllik obligatsiyalarni joylashtirganini bildirdi. Katta ehtimol rublda jalb qilinadigan mazkur qarz aynan Rossiyadan rublga tovar va xizmatlar sotib olishga yo'naltiriladi. Rossiya bilan tashqi savdo salbiy saldosi o'tgan 9 oyda 2.2 milliard dollarga yetgan. Ya'ni biz ularga sotayotganimizdan sotib olayotganimiz shunchaga ko'p, deb yozdi Otabek Bakirov. Rossiya O'zbekistonni o'zining atom loyihasiga respublika hududida AES qurishga ham undab keladi. Ammo aftidan taklif etilayotgan imtiyozlarga qaramasdan O'zbekiston bilan muzokaralar Vladimir Putin hukumati uchun oson kechmayotgan ko'rinadi. 2021 yilning oktyabr o'rtalarida investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov Jahon savdo tashkiloti vakillari bilan tashkilotga a'zo bo'lish masalalarini muhokama qilgandi. Ozodlik suhbatlashgan Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti siyosiy tahlilchi Timur Umarov Toshkentning Rossiya tuzilmalariga qo'shilishga shoshilmayotgani ortida siyosiy va iqtisodiy manfaatlar yotibdi degan fikrda.
Все это время команда Шавката Мирзиёева пыталась выиграть для себя максимально выгодное положение.
Мирзиёев командасы Россия Ittifoqiga kirish uchun o'zga imkon qadar foydali sharoitlarni savdolashdi degan fikrdaman. Gap shundaki, tomonlar uzoq vaqt tariflar masalasida kelisha olmayotgandi. O'zbekiston ichki ishlab chiqaruvchini himoyalovchi baland import bojlariga ega, ko'plab sohalarda monopoliyaga ega. Ikkinchi masala migratsiya. O'zbekiston bu masalada o'z mehnat muhojirlari uchun Rossiyada ishlashga ko'proq imtiyozlarni savdolashib olmoqchi. Tahlilchi O'zbekiston KXTga bo'lmasa ham, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga ancha oldindan tayyorgarlik ko'rib kelayotganiga ishonishini aytadi. Tomonlarga kuzatuvchilik qilayotgan O'zbekiston bilan ayrim masalalar, imtiyozlar, necha yil bo'lishi, ishlab chiqarishdagi ayrim yuqori bojlarning saqlanishi va boshqasi bo'yicha kelishishi qoldi. Rossiya allaqachon bir qancha yengilliklarni berganini, ikki davlat o'rtasida rubl muomalasi kiritilishini e'lon qilib bo'ldi. 158 ming o'zbek migrantiga amnistiya berildi. Ikki davlat o'rtasida muhojirlarni olib kirish kanallari ochildi. O'zbekistonliklarga 15 kun qaydga turmasdan yashash imkoni berildi. O'zbekistonga 1 million gektar yerni arendaga berishga kelishildi. Rus maktablari va o'quv yurtlari ochildi. Shuning o'zi yetarli emasmi xulosa qilishga, dedi tahlilchi Temur Umarov. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir fikricha, ikki davlat muzokaralarida Afg'oniston masalasi ko'tarilishi tabiiy.
Tolibon harakatini kim birinchi tan oladi? Ma'lumki, hozir O'zbekistonni tan oldirishmoqchi birinchi bo'lib, O'zbekiston orqali Xitoy va Rossiya Taliban bilan aloqa qilmoqchi. Bu albatta O'zbekiston uchun katta zarar bo'ladi, O'zbekiston obro'siga putur yetkazadi. Yana bitta narsa bu yerda Rossiya harbiy bazasini otishni yetdi. O'zbekistonni ODKBga qo'shish va Afg'onistonni bahona qilib, Afg'onistonda IShID haqiqatdan ham kuchayapti. Bu yerda yana bitta mavzu ko'tariladi, Turkiyani uzoqlashtirish. Turkiyada Amerikadan hammadan uzoq bo'lish kerak, faqat Rossiyadan yaqin bo'lish kerak bu Putinni. Shuni ko'rib chiqishadi.
Deydi Anvar Nazir. O'zbekiston prezidentining 2020 yil bahoriga mo'ljallangan Moskva rasmiy tashrifi pandemiya sabab noma'lum muddatga qoldirilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sun'iy yo'ldoshga qarshi Rossiya sinovi faza uchun nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2020 yilning 15-dekabrida Rossiya hukumati uchuvchilarni mamlakatning Laptev dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Bunga mazkur hududdagi xavfli operatsiyalar va raketa sinovlari sabab qilib ko'rsatildi. Ogohlantirishdan bir necha kun o'tib, AQSh rasmiylari Rossiya sun'iy yo'ldoshga qarshi raketani sinovdan o'tkazgani va buning oqibatlari haqida gapirdi. Amerikalik mutaxassislar agarda bu qurol haqiqiy sun'iy yo'ldoshda sinovdan o'tkazilsa, fazoga tarqaladigan qoldiqlar tijoriy sun'iy yo'ldoshlarga xavf tug'dirishi va kosmosni ifloslantirishi haqida xavotir bildirdi. Oradan 11 oy o'tgach bu xavotir reallashdi. 2021 yilning 15-noyabr kuni Yer orbitasidagi halokatli kosmik chiqindilar uyumi xavfli balandlikda paydo bo'ldi. Shu sabab NASA xalqaro kosmik stansiyaning 7 kishidan iborat ekipajini uyqudan uyg'otib, ularga 2 soat davomida kemaning xavfsiz joyidan boshpana topishini buyurdi. Aksariyat mutaxassislar bunday favqulodda holatga Rossiyaning dushman sun'iy yo'ldoshlarini yo'q qilishga mo'ljallangan qurolni sinovdan o'tkazgani sabab bo'ldi degan fikrda yakdil. Xalqaro kosmik stansiyadagi kosmonavtlarni qo'rqitib yuborgan bu tahdidli vaziyat ortidan Washington Rossiyani o'ylamay qilingan xavfli va mas'uliyatsiz xatti-harakatlar va kosmik stansiya faoliyatiga xavf solishda aybladi. AQSh rasmiylariga ko'ra, vayron bo'lgan sun'iy yo'ldoshdan fazoga 1,5 mingga yaqin katta bo'lak tarqagan. Ko'p narsa haqida tortishish mumkin, ammo hamma tan oladigan haqiqat shuki, yuqori balandlikda kosmonavtlar hayotiga tahdid soladigan qoldiq jismlar yaratish kerak emas, deydi Rossiya harbiy faoliyati haqida yozib kelayotgan bloger Pavel Podvik Ozodlik bilan suhbatda. Hozirgacha qilingan rasmiy bayonotlarida Rossiya rasmiylari sun'iy yo'ldoshga qarshi qurol sinovdan o'tkazilgani yoki fazoda qoldiqlar qatlami vujudga kelgani haqida lom-mim degan emas. 15-noyabr kungi tahdidli voqeadan 2 kun o'tib Rossiya mudofaa vazirligi Sovetlarning 1987-yilda orbitaga chiqarilgan Tselina harbiy radio kuzatuv sun'iy yo'ldoshi yo'q qilinganini bildirdi. Ayni paytda bunday sinov natijasida boshqa sun'iy yo'ldoshlar yoki kosmik stansiyaga xavf tug'ilgani rad etildi. 1967-yilda Moskva va Vashington o'rtasida yadroviy qurollarni orbitaga olib chiqishni taqiqlash va kosmosdan tinch maqsadlarda foydalanish to'g'risida shartnoma imzolangan. Biroq shartnoma sun'iy yo'ldoshlarga qarshi maqsadli hujum uyushtirish yoki sun'iy yo'ldoshga qarshi qurollarni sinovdan o'tkazishni taqiqlagan emas.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-noyabr kuni Rossiya Federatsiyasiga davlat tashrifi bilan bordi. 2020-yil 15-dekabrda Rossiya uchuvchilarini Laptiv dengizidagi havo bo'shlig'iga yaqin yo'lamaslik haqida ogohlantirdi. Belarusda Belapan agentligi direktori ekstremistik uyushma tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda yangi hukumat tuzilmoqda. Undan nima kutsa bo'ladi? Davra suhbati. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ishchilik bilan hokimiyat tarkibini o'zgartirishda davom etmoqda. 18-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ishdan olinib, Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov esa viloyatdagi Chirchiq tumani hokimligiga tushirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 18-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev o'z lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha, Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Toshkent viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Davron Hidoyatov esa prezident farmoni bilan Chirchiq tumaniga hokim qilib tayinlangan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligiga Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lib kelayotgan Murodjon Azimov tayinlandi. Asli qashqadaryolik Azimov 2018-yildan buyon bojxonaga rahbarlik qilayotgan edi. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalar bosh vazir Abdulla Aripov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ham lavozimi o'zgarishi, bularning o'rniga prezident komandasi deb tanilgan yosh rahbarlardan birining tayinlanishini aytmoqdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bosh vazirga o'rinbosar bo'lish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bunday xabarlarni Kun.uz nashri ham o'z manbasiga tayanib yozdi. Hozircha Ortiqxo'jayevning hukumatda qaysi sohaga mas'ul bo'lish haqida ma'lumot yo'q va umuman Ortiqxo'jayevning xizmat lavozimi o'zgarish haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi esa bundan biroz avval bo'shagan Behzod Musayev sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilgan edi. 17-18 noyabr kunlari davomida kuzatilayotgan hukumat tarkibidagi bu o'zgarishlar hozircha asosan kadrlar rokirovkasidan iborat bo'lmoqda, ya'ni mavjud kadrlar almashtirilmoqda. So'nggi haftalar davomida hukumatda kutilayotgan o'zgarishlar borasida nomi eng ko'p tilga olinganlardan yana biri tashqi savdo va investitsiyalar vaziri Sardor Umrzoqovdir. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil manbalar Umrzoqov bosh vazirlikka ehtimoliy nomzodlardan biri ekanini aytmoqda. Umrzoqovni shaxsan taniganlarning ayrimlari uni murosasoz munosabatlarda balansini saqlashga intiladigan, g'arb hukumatlari va investorlar bilan gaplasha oladigan zamonaviy rahbar deb ta'riflasa, tanqidchilari ashaddiy karyerist, prezident ismidan chiqmaydigan itoatkuy shogird deb sifatlamoqda. O'zbekistonda jami 24 ta vazirlik, 10 ta davlat qo'mitasi, 6 ta davlat inspeksiyasi va yana bir necha davlat agentligi bor. Bularning aksarida birinchi rahbar va o'rinbosarlarning o'rtacha yoshi 65-70 atrofida. Katta yoshdagi vazirlarning aksar qismi sovet davrida ta'lim olgan, sovet nomenklaturasidan chiqqan rahbarlardir. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan davlat strukturasini isloh qilish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yoshartirishni va'da qilgandi. Keyingi yillarda bir necha muhim vazirliklarga nisbatan yosh kadrlarni tayinladi ham. Bular 44 yashar Sardor Umrzoqov, Tashqi investitsiyalar va savdo vaziri, 44 yashar Sherzod Shermatov, sobiq xalq ta'limi vaziri, endilikda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, 41 yashar Ruslanbek Davletov, adliya vaziri, 42 yashar Temur Ishmetov, moliya vaziri, 48 yashar Behzod Musayev, avvaliga bosh vazir o'rinbosari, endilikda sog'liqni saqlash vaziri, 40 yashar Baxtiyor Saidov, xalq ta'limi vaziri. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra bir-biri bilan tengqur bu kadrlarning hammasi Shavkat Mirziyoyev shaxsan tanlagan kadrlardan iborat prezident komandasiga mansub. Ularning aksari o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan Umid jamg'armasi vositasida Yevropadagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib qaytgan. 18 noyabr kuni kuzatilgan kadrlar almashinuviga qaraganda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov boshqaruvi paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan paytlaridan beri o'ziga sodiq qolayotgan safdoshlarni ham unutmayotir. Zotan bunday ischil kadrlar almashinuvi O'zbekistonda qariyb 30 yil hokimiyatdagi ta'sirini saqlab turgan va eng qudratli shaxs ko'rilgan Rustam Inoyatovning iste'fosi fonida tezlashdi. Milliy xavfsizlik xizmati hozirgi davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimidan olindi. 15 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi kadrlar almashinuv jarayonini kuzatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Huquq faollari sobiq o'zbek diplomati taqdiridan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti sobiq o'zbek diplomati Qodir Yusupov qamoqxonada kaltaklangani va tibbiy yordamsiz qoldirilgani haqidagi xabarlardan so'ng uning ahvolidan tashvishda ekanini bildirdi. Qodir Yusupov hozirda Navoiy shahridagi 4-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. Sobiq diplomat davlatga xiyonat qilganlikda ayblanib, 2020 yil yanvaridagi yopiq sud majlisida chiqarilgan hukmga ko'ra 5,5 yillik qamoq muddatini o'tamoqda. 69 yoshli Yusupov shizofreniya kasalligiga chalingan bo'lib, uning aybini tan olishi va sud jarayoni bilan bog'liq jihatlar oilasi va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tarafidan shubha ostiga olingan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lum qilishicha, Yusupov bir mahkum ustidan shikoyat qilgani uchun 2021 yil sentyabr va oktyabr oylarida u tomonidan 2 marta kaltaklangan. O'sha mahkum o'ch olish maqsadida uni barchaning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha do'pposlagani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yusupovning miyasi chayqalib, badani momataloq bo'lib ketgan. O'g'li Boburning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, otasini tekshirgan shifokor unga miya chayqalganini isbotlovchi holatlar yo'qligini aytgan. Garchi sobiq diplomat o'sha hujumdan beri bosh og'rig'idan aziyat chekib keladi. Kaltaklar zarbidan Qodir Yusupovning ikki tishi to'kilgan, biroq qamoqxona ma'muriyati uning stomatologiya shifoxonasiga borishiga ruxsat bermagan. Yusupov uzoq yillar diplomat bo'lib xizmat qilgan. O'zbekistonning Buyuk Britaniya, Vengriya, Slovakiya va Avstriyadagi, shuningdek qarorgohi Venada joylashgan xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi diplomatik missiyalarda ishlagan. 2009 yilda nafaqaga chiqqan. 2018 yil 3 dekabr kuni ertalab Yusupov o'zini o'ldirishga uringan. Toshkent metropoliteni stantsiyalaridan birida poyezd yaqinlashib qolgan paytda relslar ustiga sakrab tushgan. Uni kasalxonaga eltib tibbiy yordam ko'rsatganlar. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yuz bergan voqeani oqshom vaqtiga qadar oilasiga bildirmagan. Qarindoshlari bilan izma-iz Yusupov yotgan kasalxonaga davlat xavfsizlik xizmati xodimlari yetib borishgan. Yusupov qovurg'alari singan, miyasi chayqalgan holda kasalxona to'shagida yotarkan maxsus xizmatning ikki xodimi qarindoshlari ishtirokisiz uni so'roq qilgan. Bir soatlardan keyin ular palatadan chiqib Yusupovning qarindoshlariga u g'arb foydasiga josuslik qilganini tan olganini aytganlar. 10 dekabr kuni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kasalxonaga kelishgan va qarindoshlariga xabar bermasdan Yusupovni qamoqqa olishgan. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida shunday deyilgan edi: Ishni yuritgan xavfsizlik xizmati xodimlari Yusupov qamoqqa olinganidan so'ng advokati va oila a'zolariga qariyb 5 oy davomida u bilan uchrashishga ruxsat bermagan. Shuningdek, advokatidan voz kechishi uchun Yusupovga tazyiq o'tkazishgan deyilgan bayonotda. Advokat nihoyat Yusupov bilan uchrashishga muvaffaq bo'lganida esa uni ish materiallarini oshkor qilmaslik haqidagi konfidensial hujjatga imzo chekishga majbur etganlar. Human Rights Watch'ning qo'shimcha qilishicha, 2018 yil dekabrdan 2019 yilning mart oyi oxirigacha Davlat xavfsizlik xizmatining ikki xodimi uning kamerasiga kunda 2-3 marta kirib, agar aybiga iqror bo'lmasa, uni rezina tayoq bilan zo'rlash, xotini va qizining nomusiga tajovuz qilish, ikki o'g'lini, jumladan chet elda yashovchi o'g'lini ham mamlakatga olib kelib, qamoqqa olish bilan unga tahdid qilishgan deya qo'shimcha qiladi. Bobur Yusupov Navoiydagi qamoqxonaning bir kishilik kameralari 2 ga 1,5 metr o'lchamli bo'lib, sichqon, burga va boshqa zararkunandalarga to'la ekanini aytadi. 2021 yil may oyida Inson huquqlari kengashining o'z boshimchalik bilan hibsga olishlar bo'yicha ishchi guruhi Yusupov ishi yuzasidan o'z xulosasini e'lon qilarkan, u adolatli sud muhokamasi huquqidan mahrum qilinganini va tergov davrida ham adolatsiz hibsda tutilganini ta'kidladi. Komissiyaning 2021 yil 4-iyun kuni e'lon qilingan xulosasida esa Yusupovni qo'lga olish, hibsda tutish va sud qilish jarayonida ko'pdan-ko'p qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani aytiladi. Xulosada O'zbekiston hukumati janob Yusupovning ozodlikka chiqishini ta'minlash uchun oshig'ich choralar ko'rish va uning huquqlari buzilishiga javobgar shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rishga chaqirilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston non uchun navbatlar va axborot ustidan nazorat tafsilotlar bilan Gulasal. Ashxobod va mamlakatning boshqa shaharlarida soatlab davom etadigan navbatlarni ko'rish mumkin, chunki do'konlarga yangi oziq-ovqat mahsulotlari kelishi ham uzoq vaqt oladi. Hatto ba'zida oziq-ovqat yetishmasligidan odamlar uylariga quruq qo'l bilan qaytishga ham majbur. Non yoki boshqa arzon oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatda turgan olomon orasida vaqti-vaqti bilan janjalga ham guvoh bo'lish mumkin. Ammo Turkmaniston avtoritar hukumati qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyat jahon afkor ommasiga oshkor bo'lishni istamaydi. Ashxobod politsiyasi foto va video tasvirlar tarqalmasligi uchun navbatda turish chog'ida smartfondan foydalanganlarni hibsga olmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan ashxobodliklardan birining so'zlariga ko'ra, politsiya zobitlari qo'l telefoni bor odamlarni yaqindan kuzatib, navbatni suratga olishda gumonlanganlarni mahkamaga so'roq qilish uchun olib ketmoqda. Politsiyadagi manbaning aytishicha, holat tasvirga olinmasligi uchun fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar ham atayin navbatda turmoqda. Bu mamlakatda 5 yil ilgari boshlangan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi odamlarni tobora qashshoqlik domiga tortyapti. Biroq hukumat iqtisodni o'nglash o'rniga odamlar ustidan axborot nazoratini kuchaytirgan. Turkmaniston hukumatini tanqid qiluvchi har qanday ma'lumotga to'siq qo'yilmoqda. Ozodlik radiosining Ashxoboddagi muxbirlari tomonidan yashirincha suratga olingan tasvirlarda erta tongdan hukumat do'konlari yaqinida to'plangan o'nlab mahalliy aholini, jumladan yosh bolali ayollarni ham ko'rish mumkin. Bu non narxidagi tafovut bilan bog'liq. Davlat do'konlaridagi nonning narxi 30-60 sent bo'lsa, bozor va xususiy novoyxonalardagi non esa bundan 10 barobar qimmatroq. Ashxoboddagi aksariyat davlat oziq-ovqat do'konlarida kunlik non zaxirasi navbatda turgan xaridorlarning taxminan 60%iga yetadi xolos. Boshqalar esa shunchaki hech vaqosiz ketadi va qaytib kelib yana kutadi, deydi Ozodlik muxbiri. Iqtisodiy inqiroz yomonlashgani sari Ashxobod ham ishsizlik, korrupsiya va avtoritar mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni tanqid qilgan xorijdagi turkmanlarga qarshi kampaniyani kuchaytirdi. Xavfsizlik xizmati xodimlari Libab viloyatida xorijdagi turkman faollarining hukumatga qarshi tashviqoti yuzasidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farabda bo'lgan yig'ilishda rasmiylar odamlarni xorij ommaviy axborot vositalariga, jumladan AQShning tashviqot vositasi deb atalgan Ozodlik turkman xizmatini kuzatmaslikka chaqirgan. Yig'ilishlarda qatnashganlarning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Ozodlik turkman xizmatining non uchun navbatlar haqidagi hisobotlarini ayniqsa tanqid qilgan. Turkmaniston allaqachon ko'plab ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil yangiliklar veb-saytlarini bloklagan bo'lsa-da, ko'plab turkmanlar ushbu saytlardan boshqa tarmoqlar orqali foydalanib kelardi. Bu ham yetmagandek, Turkmaniston rasmiylari endilikda butun mamlakat bo'ylab internet tezligini ham sekinlashtirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.